Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, скіраваў адмысловую заяву ў сувязі з прыняццем Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь законапраекта пра рэпрадуктыўных тэхналогіях. Гэта адбылося 27 красавіка гэтага года ў першым чытанні. Мітрапаліт заявіў, што каталіцкі касцёл выступае катэгарычна супраць выкарыстання тэхналогій, якія супярэчаць хрысціянскаму паняццю годнасці сям'і, бацькоўства, дзетанараджэння чалавечага эмбрыёна, а таксама значэння чалавечай сексуальнасці. Іерарх занепакоены, што ў новым законе адбываецца аддзяленне паняцця жыцця ад паняцця сям'і як натуральнага асяроддзя, дзе зараджаецца і развіваецца жыццё, што з'яўляецца адным з найбольш згубных наступстваў культуры смерці. Ён адзначае, што зачаты чалавек не можа быць прадметам жаданняў або прадуктам зачацця ў выніку медыцынскага ці біялагічнага ўмяшання. Сур'ёзную заклапочанасць мітрапаліта выклікаў той факт, што законапраект рыхтаваўся без кансультацый з рэлігійнымі арганізацыямі, асабліва з каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой, якія маюць шмат напрацовак у гэтай галіне і пазіцыі, якія вельмі блізкія, а таксама без адпаведнага грамадскага абмеркавання. У сувязі з гэтым арцыбіскуп Кандрусевіч заклікаў дзяржаўныя ўлады, усе маральна здаровыя сілы грамадства, навукоўцаў, рэлігійныя арганізацыі звярнуць увагу на гэтую праблему, каб не дапусціць парушэння галоўнага права чалавека на жыццё, самага вялікага Божага дару і абразы яго годнасці.